สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Google Workspace Guide ของ Kevin Pitch คู่มือเชิงปฏิบัติสำหรับการใช้ชุดเครื่องมือทำงานบนคลาวด์ของ Google ตั้งแต่การเริ่มต้นใช้งานไปจนถึงการประยุกต์ใช้ฟังก์ชันที่ซับซ้อนขึ้นหนังสือจะอยู่ในกลุ่มคู่มือซอฟต์แวร์และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยมุ่งช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างแอปต่างมากกว่าการเรียนรู้แบบแยกส่วนเนื้อหาที่เผยแพร่ระบุว่าครอบคลุม Gmail, Google Drive, Google Sheets, Google Chat, Google Voice รวมถึงการจัดการผู้ใช้การย้ายจากบริการเดิมและเครื่องมือเพื่อการสื่อสารร่วมกันจุดเด่นของรูปแบบหนังสือคือการใช้ขั้นตอนพร้อมภาพหน้าจอเคล็ดลับประหยัดเวลาคำถามที่พบบ่อยและแนวทางแก้ปัญหาจึงวางตำแหน่งตนเองเป็นคู่มืออ้างอิงที่เปิดใช้ตามงานจริงได้หนังสือยังพาไปสู่ประเด็น Marketplace API การเชื่อมต่อเครื่องมือภายนอกระบบอัตโนมัติและการจัดการบนอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างไรก็ดีแก่นของเล่มยังเป็นการอธิบายวิธีใช้ที่เข้าถึงง่ายไม่ใช่ตำราเชิงเทคนิคระดับลึกสำหรับผู้พัฒนาระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเริ่มต้นด้วยการวางระบบบัญชีและการย้ายงานอย่างเป็นขั้นตอนกรอบการเริ่มต้นใช้งานของหนังสือไม่ได้จำกัดอยู่ที่การเปิดแอปแล้วทดลองกดคำสั่งแต่เริ่มจากการทำความเข้าใจว่า Google Workspace เป็นระบบนิเวศของบัญชีพื้นที่เก็บไฟล์การสื่อสารและสิทธิ์การเข้าถึงที่ทำงานร่วมกันการตั้งค่าบัญชีและการจัดการผู้ใช้จึงมีความสำคัญเพราะการกำหนดว่าใครเข้าถึงข้อมูลใดๆได้ย่อมส่งผลโดยตรงต่อความปลอดภัยและความคล่องตัวของทีมสำหรับองค์กรหรือกลุ่มที่ย้ายมาจากบริการเดิมประเด็นการเปลี่ยนผ่านมีประโยชน์เป็นพิเศษเนื่องจากอุปสรรคจริงมักไม่ใช่เพียงการย้ายอีเมลหรือไฟล์แต่คือการปรับพฤติกรรมการทำงานและโครงสร้างการแบ่งปันข้อมูลหนังสือเสนอการเรียนรู้แบบค่อยเป็นค่อยไปผ่านคำอธิบายและภาพหน้าจอจึงช่วยลดความสับสนของผู้ใช้ใหม่ได้ดีแนวทางนี้เหมาะกับคนที่เคยใช้โปรแกรมสำนักงานแบบติดตั้งในเครื่องและต้องปรับตัวสู่การทำงานผ่านเบราว์เซอร์กับไฟล์ออนไลน์จุดที่ควรตระหนักคือการตั้งค่าเพียงครั้งเดียวไม่ทำให้ระบบมีระเบียบเสมอไปผู้อ่านยังต้องกำหนดหลักการตั้งชื่อไฟล์โครงสร้างโฟลเดอร์และบทบาทผู้ใช้ให้สอดคล้องกับงานของตนหนังสือทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นเชิงปฏิบัติแต่การออกแบบกระบวนการภายในยังเป็นความรับผิดชอบของแต่ละทีมประเด็น2การสื่อสารผ่าน Gmail แชทและ Voice ถูกมองเป็นกระบวนการทำงานเดียวกันส่วนการสื่อสารของหนังสือครอบคลุม Gmail, Google Chat, Hangouts และ Google Voice โดยเน้นความสามารถและการใช้งานที่ปลอดภัยแม้ชื่อเครื่องมือบางรายการจะสะท้อนช่วงเวลาของแพลตฟอร์มที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแต่แนวคิดหลักยังใช้ได้คือเลือกช่องทางให้เหมาะกับชนิดของข้อมูลและระดับความเร่งด่วนอีเมลเหมาะกับการสื่อสารที่ต้องการหลักฐานการค้นย้อนหลังและการส่งรายละเอียดขณะที่แชทเหมาะกับการประสานงานสั้นๆที่ต้องการการตอบกลับรวดเร็วส่วนการโทรช่วยลดความคลาดเคลื่อนเมื่อเรื่องมีความซับซ้อนหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะคู่มือที่ทำให้ผู้เริ่มต้นรู้ว่าฟังก์ชันสื่อสารไม่ได้เป็นแอปแยกขาดจากกันการจัดการข้อความการค้นหาการแจ้งเตือนและการรักษาความปลอดภัยล้วนมีผลต่อเวลาที่สูญเสียหรือประหยัดในแต่ละวันการอธิบายแบบทีละขั้นช่วยให้ผู้อ่านนำเครื่องมือไปใช้ได้ทันทีโดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่คุ้นกับหน้าตาการตั้งค่าออนไลน์อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพของการสื่อสารไม่ได้เกิดจากการเปิดใช้ทุกช่องทางพร้อมกันทีมควรกำหนดข้อตกลงร่วมกันว่าเรื่องใดใช้อีเมลเรื่องใดๆใช้แชทและข้อมูลใดๆไม่ควรวางในพื้นที่สนทนาสาธารณะหนังสือสนับสนุนทักษะการใช้เครื่องมือส่วนวินัยในการสื่อสารยังต้องสร้างผ่านนโยบายและพฤติกรรมของผู้ใช้ประเด็น3 Drive และ Sheets คือแกนของการทำงานร่วมกันและการจัดการข้อมูลประจำวันคำชื่นชมจากผู้อ่านที่ระบุว่าส่วน Google Sheets และ Google Drive มีประโยชน์สอดคล้องกับความสำคัญของ2เครื่องมือนี้ในงานจริง Google Drive เป็นมากกว่าพื้นที่ฝากไฟล์ก็เป็นศูนย์กลางของการจัดเก็บการแบ่งปันและการเข้าถึงเอกสารร่วมกันส่วน Google Sheets ทำหน้าที่เปลี่ยนข้อมูลดิบให้เป็นตารางที่ตรวจสอบแก้ไขและใช้ตัดสินใจได้การเรียนรู้2แอปควรควบคู่กันเนื่องจากตารางที่มีประโยชน์ต้องถูกจัดเก็บในตำแหน่งที่ค้นหาได้และไฟล์ที่แบ่งปันได้ก็ต้องมีสิทธิ์เข้าถึงที่เหมาะสมหนังสือใช้รูปแบบคำแนะนำและภาพหน้าจอตรงตอบโจทย์การเรียนรู้คำสั่งพื้นฐานการติดตามขั้นตอนและการแก้ปัญหาที่ผู้ใช้ทั่วไปพบได้บ่อยคุณค่าที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การจำเมนูทุกคำสั่งแต่อยู่ที่การสร้างวิธีทำงานซึ่งลดไฟล์ซ้ำซ้อนลดการส่งเอกสารหลายเวอร์ชันและทำให้สมาชิกเห็นข้อมูลชุดเดียวกันสำหรับผู้สอนเครื่องมือเหล่านี้ยังเอื้อต่อการแจกเอกสารเก็บงานและติดตามรายการต่างๆ ต่างสำหรับธุรกิจขนาดเล็กก็ใช้จัดตารางงานและข้อมูลดำเนินงานได้อย่างไรก็ดีหนังสือแนวคู่มือไม่อาจแทนความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลหรือการออกแบบสิทธิ์ระดับองค์กรได้ทั้งหมดผู้อ่านที่ต้องทำแบบจำลองข้อมูลซับซ้อนควบคุมข้อมูลละเอียดอ่อนหรือกำหนดธรรมาภิบาลข้อมูลอาจต้องใช้เอกสารทางการและผู้เชี่ยวชาญประกอบประเด็น 4 Marketplace API และการเชื่อมต่อภายนอกขยาย Workspace ให้เกินกว่าชุดแอปพื้นฐานหัวข้อคุณลักษณะขั้นสูงเป็นส่วนที่ทำให้หนังสือขยับจากคู่มือใช้แอปพื้นฐานไปสู่การมอง Google Workspace เป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมกับกระบวนการทำงานอื่นได้เนื้อหาที่ระบุไว้ครอบคลุม Google Space Marketplace API การผสานกับเครื่องมือของบุคคลที่3และระบบอัตโนมัติประเด็นนี้สำคัญเพราะหลายทีมมีปัญหาข้อมูลกระจัดกระจายอยู่ในหลายบริการการเชื่อมต่อที่เหมาะสมอาจลดการคัดลอกข้อมูลด้วยมือลดข้อผิดพลาดจากการกรอกซ้ำและทำให้ขั้นตอนที่เกิดเป็นจำดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอ Marketplace ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาส่วนเสริมหรือบริการที่ตอบโจทย์เฉพาะงานขณะที่ API เปิดทางให้ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ในระดับที่เป็นเทคนิคมากขึ้นหนังสือมีบทบาทในการทำให้คำเหล่านี้เข้าถึงได้และชี้ให้เห็นโอกาสของการปรับปรุงงานแต่ผู้อ่านควรแยกแยะระหว่างการติดตั้งส่วนเสริมที่สะดวกกับการนำข้อมูลขององค์กรไปให้บริการภายนอกก่อนอนุญาตการเข้าถึงควรตรวจสอบขอบเขตสิทธินโยบายความเป็นส่วนตัวความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการและความสอดคล้องกับกฎขององค์กรเสมอระบบอัตโนมัติที่ดีต้องเริ่มจากกระบวนการที่ชัดเจนหากขั้นตอนเดิมยังสับสนการทำให้เร็วขึ้นอาจเพียงทำให้ความผิดพลาดเกิดเร็วขึ้นหนังสือจึงมีประโยชน์สูงสุดเมื่อใช้เป็นพื้นฐานสำหรับประเมินงานที่ควรเชื่อมต่อและงานที่ควรคงการตรวจสอบโดยมนุษย์ประเด็นสุดท้ายรูปแบบภาพหน้าจอเคล็ดลับและการแก้ปัญหาทำให้หนังสือเหมาะเป็นคู่มืออ้างอิงความแตกต่างเชิงรูปแบบของ Google Workspace Guide คือการนำเสนอผ่านภาพหน้าจอขั้นตอนการทำงานเคล็ดลับประหยัดเวลาการแก้ปัญหาคำถามที่พบบ่อยและแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมโครงสร้างเช่นนี้ตอบสนองวิธีที่คนส่วนใหญ่เรียนรู้ซอฟต์แวร์ได้ตรงจุดกล่าวคือผู้ใช้มักไม่ได้ต้องการทฤษฎียาวๆก่อนเริ่มงานแต่ต้องการเห็นว่าควรกดตรงไหนตั้งค่าอย่างไรและแก้ปัญหาเบื้องต้นแบบใดได้บ้างภาพประกอบช่วยลดภาระในการตีความคำอธิบายโดยเฉพาะสำหรับผู้เริ่มต้นหรือผู้ที่เปลี่ยนจากเครื่องมือสำนักงานอื่นๆรีวิวที่มีอยู่ยังสะท้อนว่าหนังสือถูกมองเป็นแหล่งอ้างอิงแบบรวมศูนย์ซึ่งสะดวกกว่าการค้นหาคำตอบกระจัดกระจายจากหลายหน้าอย่างไรก็ตามข้อสังเกต1ระบุว่าเนื้อหาไม่ได้ลึกเกินกว่าคู่มือวิธีใช้ที่ Google มีให้มากนักข้อจำกัดนี้ควรถูกมองอย่างสมเหตุผลเพราะจุดขายของหนังสือไม่ใช่การเปิดเผยความรู้ลับหรือวิศวกรรมระบบระดับสูงแต่คือการคัดเลือกและเรียบเรียงความรู้ให้ตามได้ง่ายเมื่อหน้าตาและคุณลักษณะของบริการ Google เปลี่ยนแปลงภาพหน้าจอหรือเส้นทางคำสั่งบางอย่างอาจล้าสมัยผู้อ่านจึงควรใช้หนังสือเป็นแผนที่การเรียนรู้แล้วตรวจสอบเอกสารช่วยเหลือปัจจุบันของ Google สำหรับรายละเอียดที่เกี่ยวกับนโยบายความปลอดภัยและฟังก์ชันที่อัปเดตโดยสรุป Google Workspace Guide เหมาะที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้นใช้ Google Workspace ผู้ที่กำลังย้ายจากเครื่องมือสำนักงานเดิมเจ้าของกิจการหรือทีมขนาดเล็กบุคลากรสำนักงานและครูผู้สอนที่ต้องการคู่มือรวมสำหรับเริ่มจัดการอีเมลไฟล์ตารางข้อมูลและการสื่อสารร่วมกันผู้อ่านกลุ่มนี้จะได้ประโยชน์เชิงปฏิบัติจากลำดับการอธิบายที่เป็นขั้นตอนภาพหน้าจอส่วนช่วยแก้ปัญหาเพราะสามารถนำไปใช้ระหว่างทำงานได้โดยไม่ต้องมีพื้นฐานเทคนิคมาก่อนหนังสือยังมีประโยชน์ต่อผู้ใช้ที่คุ้นกับแอปบางตัวอยู่แล้วแต่ยังไม่เห็นภาพว่า Drive Sheets Gmail และเครื่องมือสื่อสารควรถูกใช้ร่วมกันอย่างไรจุดแข็งเมื่อเทียบกับคู่มือซอฟต์แวร์ทั่วไปคือการรวบรวมทั้งการเริ่มต้นการทำงานร่วมกันและประเด็นต่อยอดอย่าง Marketplace APIการเชื่อมต่อภายนอกและระบบอัตโนมัติไว้ในกรอบเดียวจึงไม่หยุดอยู่ที่การสอนคำสั่งรายแอปเพียงอย่างเดียวขณะเดียวกันความโดดเด่นนี้ต้องวางในขอบเขตที่ถูกต้องหนังสือเป็นคู่มือใช้งานที่จัดระเบียบดีมากกว่าจะเป็นตำราเชิงลึกด้านการพัฒนาระบบความปลอดภัยองค์กรหรือการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงผู้ดูแลระบบนักพัฒนาและผู้ที่ต้องออกแบบนโยบายข้อมูลระดับองค์กรควรอ่านเอกสารทางการเพิ่มเติมแต่สำหรับผู้ที่ต้องการลดเวลาลองผิดลองถูกและสร้างพื้นฐานการทำงานบน Google Workspace อย่างเป็นระบบเล่มนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ใช้งานได้จริงและเข้าถึงง่ายหากคุณต้องการสนับสนุน Kevin Pitch คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่